Blaðsíða 8. Mælikvarði. Kortum fylgir alltaf mælikvarði. Á korti getur til dæmis verið 1 cm á milli tveggja staða en í raunveruleikanum eru það 100 metrar. Þetta sjáum við þegar við lítum á mælikvarðan sem fylgir kortinu. Mælikvarði er lína með tölum sem fyrir neðan eða til hliðar við kort. Með aðstoð mælikvarða hægt að átta sig á raunverulegum fjarlægðum á milli staða. Ólík kort. Til eru margar tegundir af kortum sem sýna ólíkar hluti. Á myndunum sérðu kort sem sýna okkur ólík viðfangsefni og eru notuð á ýmsan hátt. Kort eru prentuð á pappír eða stafræn. Stafræn kort hægt að skoða á skjá, stækka og minnka eins og maður vill, en þá breytist líka mælikvarðin. Á spássíu til vinstri rammatexti sem segir Findu korta app í snjalltæki eða tölvu, til dæmis Google Maps. Prófaðu að stækka og minnka kortið og sjáðu hvaða upplýsingar birtast. Taktu eftir mælikvarðanum. Efst á síðunni kort. Í myndatexta segir Mælikvarðin á þessu korti segir okkur að ein rúða á kortinu séu 100 metrar í raunveruleikanum. Hvað er það bil langt frá bílastæðinu að vitanum?